Lauku jauniešu konkursā laukiem būt šogad iesniegti 63 biznesa plāni un ir vērojama tendence, ka arvien vairāk gados jaunu cilvēku vēlas saimniekot laukos, kļūstot par darba devējiem vai mazajiem ražotājiem. Konkursu laukiem būt rīko jau 5. Gadu un bez lauksaimnieciskās ražošanas arvien populārākas kļūst cita veida biznesa idejas, īpaši pārtikas produktu ražošanā. Pērn uzvaras Laurus Plūce Ieva un Jānis Sprīžas no Mārupes novada. Ieva pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma vēlējusies saimniekot mājās, kur vīrs nodarbojies ar gaļas lielo paudzēšanu, bet sievai radusies ideja par augļu dārzu.
Tā ievāktā raža saldētavās jau palika gadu no gada jau tā kā neizēsts un neizmantots, un vienkārši paši pa sevi kaut kādā veidā atnāca ražot augļu gardumus dažādus. No sākuma tā sākotnējā ideja bija augļu sukādes, bet tad man vīrs saka, kad ir jāuzraksta biznesa plāns, vai tas vispār atmaksājas, un ierakstos Google vārdus biznesa plāns, izlaisa lauka LLKC apmācības, tajā pavasarī bija palikuši kaut kādas divas nedēļas līdz jauniešu apmācībām laukiem būt.
Pēc apmācībām izlēmuši piedalīties arī konkursā un pāris ir pārliecināts, ka dalība pavērusi lielas iespējas, nevien palīdzot ar materiālu atbalstu, bet arī popularizējot ogas, augļu un ogu bumbiņas, salmiņus un ievārījumus ar samazinātu cukura daudzumu. Tikai piegdaļa šogad iesniegto ideju saistīts ar lauksaimniecisko ražošanu, atklāja konkursa organizatori Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā. Centrā tāpat stāsta, ka tieši šīs idejas balstītas uz vecāku zemnieku saimniecības biznesa modeli ir dzīvotspējīgākās, turpinē Līna Ozola, lauku attīstības nodaļas vadītāja.
Mēs tā kā mēģinam sekot līdz, protams, mēs to neuzliekam kā pienākumu, ka jaunietim mums nav jāatskaitās, kā viņam iet, bet ir vairāk jaunieši, kuri ir arī mums tā kā kļuvuši par citu programmu dalībniekiem un idejas īsteno. Var minēt, ka jā, noteikti dzīvotspējīgs ir lauksaimniecības idejas, jaunieci arī ir izlēmis to darīt un laukos palikt un nodarboties ar lauksaimniecību, tad to viņi arī dara.
Aplēses gan rādot, ka aptuveni 5. Daļa ideju pārtop uzņēmē darbībā vairāku gadu garumā. Pagājušā gada konkursa uzvarētāja Ieva Sprīža saka, uzsākt uzņēmē darbību no nulles, kavējot vairāk riski. Bailes no tā, vai ideju izdosies pārdot, un arī nauda sava biznesa uzsākšanai nepieciešama visai daudz.
Ja godīgi, tad es šo biznesu nevarētu uzsākt, ja man nebūtu vīrs ar pamatu saimniecību. Nu tā kā ar to pamatu uz zem kājām, ka tu vari uz kaut kādu pamatu kaut ko audzēt, jo, piemēram, ja man arī būtu jādomā par to, kā nodrošināt ģimeni bērnus, tad es, diemžēl, to nevarētu darīt, nē.
Lauksaimniecības studenti apvienojušies biedrībā Jauno zemnieku klubs un biedrības valdes priekšsēdētājs vietnieks Kārlis Ruks stāsta, ka valsts pašlaik garantējot vairākus atbalsta instrumentus, tomēr tiem jauniešiem, kuru vecākiem nav zemes, ienāk tirgu ir ļoti grūti. Praktiski neiespējami zemgalē, kur vēsturiski izveidojušās lielās graudu saimniecības. Ruks arī uzsver, ka lauksaimniecības nozarē uzsākt savu uzņēmēju darbību ir gan riskanti, arī dažādu ārēju apstākļu dēļ, un jārēķinās, ka sākot darbu no nulles, peļņu varēs sagaidīt vien pēc vairākiem gadiem.
Nu, protams, tie būs vieni pirmie 5 gadi būs tādi, kur būs tiešām jāiegulda visu savu laiku, savu darbu iekšā, un tikai varbūt pēc 5 gadiem varēs sagaidīt tādu, nu, teiksim, tādu normālu, samērīgu peļņu atpakaļ. Kā jebkurā biznesā pats sākums ir grūts.
Svētdien noslēgsies biznesa plānu vērtēšana, bet uzvarētāji būs zināma aprīlī. Vita Anstrate, Latvijas Radio.